siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Topshiriqimizni Totarstan yangiliklari bilan davom etamiz. Totarstan prezidenti almashingandan so'ng boshlangan farazlar shinga oshmadi. Totarstan prezidenti Rustam Minnixanov premyer-ministr o'rnini butunlay kutilmagan nomzodni Sholli shahar boshlig'i Ildar Xalikovni taqdim etdi. Bu haqdagi taqdim shershanba kuni Davlat shurasi komitetlarida qoraldi, apanjishanba kuni deputatlar hukumat boshlig'ini belgilayshak. Respublika yetakchisining parlamentga kiritgan taqdimlari orasida shulay oq Totarstanda energetika ministrligini bildiruv turundagisi da bor. Totarstan hukumatida kutilgan o'zgarishlar to'g'risida Bika Temirova.
Ildar Xalikovni hukumat boshlig'i etib belgilov masalasi Totarstan Davlat shurasi komitetlarida qoraldi bugun. Ham xuplov topdi. U o'zida Davlat shurasi komitetlarining birlashtirilgan o'tirishida qatnashdi. Deputat Robert Minnulin bu haqda bilay dedi.
Bika komitet qoradiq. O'zida qatnashdi. Сұраулар, тілеклер болды. Юғары бая берілді шалдыда. КамАЗда ішілеген кіші бетінде ең ауыр уақытларда. Кәйбәт ұйыштыру шейтіп көрсеткен кіші шалдыда әхәлләрінде. Шалды депутатлары айырым сымясап әйттілер. Әзірек біздің үшін зор жоғалтуда деп әйттілер шалдылар. Шынки Халиков көбік жетекшіні табу ауыр болашақ бізге деп. Әйтушілер де болды.
Вице-премьерлар, орынбасарлар мәселесі қаралды ма?
Вице-премьерлар, премьер-министр Дәулет Советінде Халит Ильгешаның ол өзі тәқдім етешек сессия барышында вице-премьерларына.
Сіз әлі қарамадығыз?
Біз қарамадық, тәнәпісті біз ол тәқдім еткешінді біз жаңадан қарайшақ бұсында.
Хүкіметінің структурасында өзгерішілер мәселесі қаралмады ма?
Ертеге болыр мұғайын. Бізге шол Федерация Советіна Ағзан Чаматыш Ғубайдолыны жаңадан тәқдім ету болды. Энергетика бойынша министрлік структурасы құпладық. Яңа министрлік болашағын, аннары тарифлар бойынша әлік комитет бар еді, қазір аны дәулет комитеті ету турында шулай құпла болды.
Роберт Мұғалин, жімді Ильдар Халиковны ненде жетекші еті бәйелер едігіз шақсан өзегіз сіз? Маңа қадар таныш едігіз ме?
Әлбәтті енді, мен әл дәулет сәуеті рейс орынбасары уақытта, аның шаллы мер айтып тағайынлыңғанда мен қатнашқан едім. Анда енді ол КамАЗдан келген еді. Генерал директор орынбасары бұлараға енді КамАЗ кішілері бек жақсы баялаған еді. Мына шол жеті ел ішінде ол әйбәт жақтан көрсетті өзім, бек грамотылы заманша жетекші екенін. Чөнки мына шу шаһарларда шаһарда ул кадәр зур проблемалар булмады диярлек булган вакытта да вакытында хәл ителде. Шуңа күрә инде шаһарлы битендә ул үзе бер дәүләт кебек Казаннан соң иң зур шәһәр һәм проблемалы шәһәр дияр идем, чөнки КамАЗга карап тора торган шәһәр.
Безнең тыңлаучыларны, киттәге татарларны, татарлык мәсьәләсе бурши, татарлыгы бармы?
Милләте буенча татар дип язылган анкетасында ул татарча әйбәт кенә сөйләшә. Миңа калса инде ул Әгерҗедә туган җегет, тамырлары Әгерҗедән дә, Актаныштан да, һәр хәлдә татар тәрбиясе алып үскән әти-әниләр, укытучылар миңа калса, татар мәнфәгатьләрен яклар дип уйлыйбыз, ышанабыз.
Ильдар Халиков Шоллы шәһәр башлыгы булып 2003 елдан бирле эшләде. Шулай ук ул Бердәм Русия фирқасының җирле бүлегендә җитәкләде. Ул 1967 елда Әгерҗедә укытучылар гаиләсендә туган, Казан дәүләт университетында хукук шөһнәрен алган. Шоллы шәһәр идарәсе башлыгы вазифасына кадәр Ильдар Халиков КамАЗ ширкәтендә баш җитәкче урынбасары булып эшләгән. 22 апрельдә Дәүләт шурасының чираттагы утырышында яңа хөкүмәт башлыгын билгеләү мәсьәләсе депутатлар хызурына чыгарылачак. Бу сорау парламент утырышының көн тәртибендә әлегә икенче мәсьәлә булып тора. Аннан соң депутатлар Татарстан президентының хөкүмәттәге үзгәрешләр һәм вице-премьерлар турындагы тәкъдимнәрендә караячак. Татарстан президенты Рустам Минихановның Дәүләт шурасына кертелгән тәкъдимнәре арасында Татарстан энергетика министрлыгын булдыру турындагысы да бар иде. Бу яңалык парламент комитетларында хуплау тапты. Яңа төзеләчәк министрлыкның баш җитәкчесе кем булыр, әлегә рәсми төстә әйтелми. Әмма бу министрлыкны Татэнерго ширкәте башлыгы Илшат Фәрдиев җитәкләячәк дип әйтә кайбер белгечләр. Аны яңа вице-премьерлар арасында күрүчеләр дә бар.
Казаннан Бикә Тимерова булды.
Азатлык радио